Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Euria egin zuen ostera, eta hitz batzuk eskatu zizkidaten, postu egin nintzen. Nire hitzak leku publikoa merezirik idatzi egin nuen. Euria egin zuen ostera, eta hitz batzuk eskatu zizkidaten, aurrekoan idatzia nintzenez, erraz eginen nuela usteko zuten, idatzi egin nuen. Euria egin zuen ostera, eta hitz batzuk eskatu zizkidaten, euria nire liburuetako gaia bihurtua zen arren, hartarako hitzak nahi zituzten noski, berariazkoak, idatzi egin nuen, eguzkia proxeneta bat zaidalako. Euria egin zuen ostera, eta hitz batzuk eskatu zizkidaten. Hala zuen izena kantari gazte batek, nire testuekin, egin berria zuen abesti ezagunak, euria. Horretarik atera nuen testu hura etzela oso ona, bestelako hitzak behar zituela jendeak, ez goiz eta berandu ahoan zeukaten kantuarenak. Idatzi egin nuen, etxeko itoginek eztanda hotsak ateratzen zituztela. Euria egin zuen ostera eta hitz batzuk eskatu zizkidaten. Pikutara bidaltzeko gogoak hartu ninduen, musikaren soberak gortu zuen Beethoven. Baina idatzi egin nuen, alderatze hark, gezurra izateaz beste, ahalke zurtuta. Euriaren soberak gintuen ekarriak egoera hartara. Atertu egin zuen, urpetik azaldu ziren plazak, zubiak, karrikak, itotakoak eta sinadura eskatu zidaten, beste askorena ageri zuen idatzi baten azpirako. Ez, enaiz bizi euriaren zain. Alkandora zabal bularra hile, urrezko kateak erakusten dituen, proxeneta zaite guzkia, baina enaiz bizi euriaren zain. Bustiak bestelako distira dauka orain, eta nor daki, hausaz, eguzkiak ez gaitu inoiz bustiko.
Koldo Izagiraren Parisen bizi naiz liburu berriko poema batekin hasi dugu saioa. Hausaz eguzkiak, izenekoarekin hain justu ere. Izan ere, horretxen inguruan ariko gara gaurko irratsaioan Obabako testiguok. Gurekin dugu estudioan Koldo Izagirre, eta laister elkarrizketatuko dugu atera duen liburuari buruz. Beraz, badakizue oraindik literatura interesatzen zaionik hortik zehar gelditzen bada, urrengo ordubetean utzi irratia daukazuen tokian, Infozazpi irratian alegia. Bi astero egin ohi dugun moduan, Obabako testiguok hementxe arituko gara 10etatik 11etara literatur kontuen bueltan. Koldo Izagirrez gain, gonbidatu gehiago ere baditugu hemen. Infozazpik Ibaetan duen estudiotik ari gatzaizkizue azken aldian, eta toki hau ezagutzen duenak badaki estuan zean kabitzen direla hiru pertsona. Bagaur hiru ez, sei lagun ere bagaude hemen. Lander Arretxea daukagu paretaren kontra, hilabetean behin egiten digun erreportajearen tartea noiz iritsiko zain. Lasai Lander, laister izango gara zurekin. Idazteko aholku ez, Irati Jimenezek atera berri duen liburua aitzaki hartuta, zenbait galdera erantzuten saiatuko zaigu gero. Gaia honela jarri dio. Nola izan euskal idazle ona? Itu bandakoak ere, hemen ditugu kristala zanpatu beharrean elkarren gainean jarrita. Beti bezain fidel. Auskalo, zer ekarriko diguten saioaren ondarrean. Ongi etorriak Obabako testigu ongana, gure doktrina zabaltzen asteragoaz. Gabon, Martin.
Gabon, Peter.
Hau da gonbidatu festa daukaguna hemen.
Eta azei zerdik iratxa.
Alaxe da bai, ez da giro hemen alik eta azkarren bukatzen saiatu beharko dugu denon obe beharrez. Aurrera egin aurretik ordea, zozketari heldu behar diogu. Miren agur meaberen kristalezko begi bat zozketatu genuen aurreko astean, eta parte hartzaileen izen guztiak zakuto batean bilduta ditugu hemen. Beraz, geldi musika, Martin. Eta Maik erredobleari eman ondoren, Martin Riellaren esku inozenteak izen bat aterako du zakutotik. Eta Martin, nor da aste honetako irabazlea?
Ba, aste honetako irabazlea, Iker Lauroba da.
Iker Lauroba, baina Martin hori ez alda zure laguna.
Bai, eta gainera taldekidea da.
Eta honek itxura ona duela usteko duzu, Martin?
Ba, bueno, ez dakit ze pentsatuko duen entzuleak, baina zin dagizuet, Peterrek egin duela zozketa, eta benetan, beti zozketa egiten dugula.
Bueno, ba, entzuleok, badakizue, ez gara tramposoak. Eta zurim, Iker, ba, zorionak, jarriko gara zurekin harremanetan, eta bidaliko dizugu, Miren agur meaberen kristalezko begi bat liburua. Eta, aste honetako zozketari helduko diogu jarraian, ze liburu zozketatuko dugu gaur, Martin?
Ba gaur nola ez, Koldo Izagirreren Parisen bizi naiz, poema liburua zozketatuko dugu. Beraz, badakizue, hori lortu nahi baduzue zer egin behar duzuen, mezuan ajarriko dugu gure Facebook eta Twitter kontuetan, eta egin behar duzuena da, Facebooken atxegin dut sakatu, eta Twitteren bertxiotu edo gogokotzat hartu, besterik ez.
Entzuleok, lehen esan dizuegu, gaur Koldo Izagirre dugu gurean, bere poema liburu berrienaz hitz egitera etorri zaigu. Parisen bizi naiz izena duena zain justu ere. Gabon, Koldo.
Gabon.
Eta eskerrik asko gure gonbita onartzeagatik.
Zuei, zuei.
Bueno, Koldo, ibilbide luzeko idazlea zara, obra oparaukoa. Olakotan, beti izaten da arriskua, onerako zein txarrerako, ba, urteak pasahala, ba, estilo bat finkatzekoa, betiko antzeko gai, ez da? Antzeko gaiak, kezkak, idazkera, eta bar erabiltzekoa. Baina, zure kasuan ezin alakorik esan. Argitaratzen duzun liburu bakoitza da aurrekoaren gandik desberdina, berritzailea. Azken hirurak aipatzearen, autopsialako frogak saiakera liburua, egarri egunak portualdean eleberria eta azken hau Parisen bizi naiz izeneko poema liburua. Liburu aski diferenteak beren artean, bakoitza genero batekoa gainera. Nola egiten da hori?
Ba oso erresa hanka sartuz, begira egia esango dizut. Nik autopsiarako froga ez nun uste sekulean olakorik idatzi behar izango nuenik. Nire hizkuntzari buruzko debate horretan eta sartu behar izango nuenik. Eta beraz, ba, uste gabeko kontu bat izan zen. Etzen gauza premeditatu edo aurrez ondo gogoetatu eta hasi nintzen suar batian neuzkan rekorteak eta biltzen eta aspaldiko irakurketak errepasatzen eta bar, eta ba, holako zerbait egin nuen. Gero berriz, egarri egunak portualdean, ba, egia esan hor ipui bat idatzi nuen, halako batean, zen ere asmoa ipuinak idaztea zen, eta ipuietako bat erakutsi nion editoreari, eta editorearen erantzuna izan zen, hori alperkeria zela, novela frustratu bat zegoela hor, edo zer, behintzat garapen falta ikustezuela eta jartzeko lanean. Horrela sortu zen novela. Mm-hmm. Eta azken hau, ba, nik saiakera Parisen bizi naiz hau, poema liburua da, baina nik saiakera moduko bat egin nahi nuen. Mm-hmm. Hasi nintzen eta konturatu nintzen, ba, ez naukala mailarik horrelakorik egiteko. Artikuluak bai, idatzi nitzaken, eta bar. Utzi egin nuen eta bon, pixkanaka ba, gaia bueltakasi zen buruan eta poema batzuk, apunteaietatik beste molde batzuk sortu zitzaizkidan eta hola sortu zen poema liburu. Beraz, bueno, holaxe sortzen da ezin egon edo fin, variazio hori eta idazkerari buruz ba, bon, batzuek zorionez, ba, beren zorionerako lortu dute estilo bat. Ni bila nabil eta ez detuzte aurkituko dudanik nik nahi dudana. Beraz.
Gaurkoan Parisen bizi naiz deitu diozun liburu berriena hitz egitera ekarri zaitugu. Hain justu ere, izen bereko poemarekin Parisen bizi naiz esaten hasten duzu liburua. Eta Berlinen bizi naiz esaten amaitzen duzu. Hasieran Paris eta ondoren Berlin deitzen diozun arren, biek Donostiari egiten diote erreferentzia. Zu bizizaren hiriari. Zein Donostia da Paris eta zein Donostia da Berlin?
Paris eta Berlin aipatzen ditut eta haietan ere bizi naiz. Modu imaginarioan, nere buruan, nere ametxetan. Ba, gure hiri hau nik aldamenean dudan hiri nagusia eskaz geratzen zaidalako. Eta hiri ideal bat eskatuko dio, seguru asko, hiri ideala ezin izango den honi, eta horregatik aldian aldiko desiliatu naiz, batzuetan Parisen, beste batzuetan Berlinen. Hala ere, hiria hartu liteke beste kontzeptu baten representazio moduan, ez da? Hiria elkarbizitza egiteko montatu den antolakuntza, antolatu den halako lekua da, ez da? Leku antolatu bat. Eta hori oso zaila eta nekeza egiten da, ze multzo osoak daude baztertuak, ez da? Eta noski ba, beste gizarte baten isla, gizartearen isla da nolabait hiria, askotan herria baino gehiago, ez da? Herri txikiak eta baino gehiago. Gardenago eta klase diferentziak nabarmenago eta horrela. Beraz, hori dela esango nukenik Parisen bizitze hori, Parisen eta Berlinen bizitze hori. Zein Donostia den Paris eta zein Donostia den Berlin, ba, ez dakit oso ondo, baina Donostiak badauka bere aldirietan eta bere hiri barruan ere, arresi barruan ere, esango genuke, gazteria kezkatu bat eta gazteria langile bat, oso gauza interesanteak egiten dituena, baita manifestatzeko moduetan ere, azken boladan ikasi dugun bezala, ez da. Hori hiriak asumitzen ez duen bitartean, ez da benetako hiri izango, hori da nire tesia. Alegia, herri honek ba, asumitu behar ditu, edo gizarte honek, asumitzeko gai ez den hainbat multzo.
Aipatzen duzu, lehen da biziko poema horretan, Marrutxipi auzoan bizizarela, Intxaurrondon dagoen auzoa dago. Zu jaio, altzan jaio zinen, eta, bueno, liburuan begirada kritikoz aztertzen duzu Donostia, baina beti periferiatik. Ze gabezia detektatzen dizkiozu, batzuk aipatu dituzu ja, baina ze gabezia detektatzen dizkio ertzeko begiratuak Donostiari?
Bueno, ba, hori bera, auzoi bizkar bizi izatea. Hori ez da Donostiaren esklusiba, hori hiri askoren esklusiba da, ez da? Hala esan baliteke. Eta hori ez ezik auzoen ondarea suntzitzea. Azken ondarea ba, Loiolako herriberetan egin duena. Loiolaren ondare natural eta espansiorako eta aisialdi posible baterako eta baita uraren beraren deskansurako izan zitekeen orube eremu bat ondatzea eta diruaren morrontzagatik hiriari kentzea. Bestalde batetik, ba, antigua izan da historikoki auzo langilea, Txillardegik liburu zoragarri bat egin zuen, Antigua izenekoa, eta han ikusi liteke ederki, ez dakinarentzako, edo gaztea bertako ez denarentzako, edo gaztea denarentzako, guk nolabait azken urteetan, baino, 60 urte, hortan sartu gehanok, 60 urteen amarraldian, Lizarri Turri, Zerbezaz Leon, Zutxar, benetan langile, lantegi eta ze hori, ez da? Ondare hori, dana suntzitu du, ez du memorian ezer eduki nahi, eta horrek adierazten du ezintasun bat, ezer eraikitzeko aurrez suntzitu gabe. Eta hor, alde horretatik, ba, ez da hiri bat ez da horrela eraikitzen, hiri bat memoriarekin eraikitzen da. Hori da, nik ikusten diodana, periferiatik. Periferia naizelako langile eta lantegi artean bizi izan du naiz. Eta ikusi dut nire mugan bertan. Donostiak zer suntzipenak egin dituen, Pasaiako mugan, Buenavistan. Gipuzkoak zaukan estilo katalanean, ladrillo katalanean esaten zaion hori duela fabrika bat, duelak dira barrikak egiteko erabiltzen diren oholak, duelak egiteko fabrika oso polita suntzitu zuen, orain dela urte gutxi, eta hori ja abisatua zegoen, Gipuzkoan zegoen aztarrenik importantena zela hortan. Baina ez entzuna eta egin izan dio eskabide hori.
Argialdizkarian egin dizuten elkarrizketan aipatzen duzu ideia bat. Donostia ez dela kutsu monarkikotik libratu eta nortasuna edukiko badu ezinbestekoa dela historiaren errebisio bat egitea, auzoi ere erreparatuta. Zergatik hori?
Donostiak beti hartzen du salbagarritzat postala, ezta? Ba, bulebarra izan zen garai batean, ba, eredu frantses zea bat, ezta? Frantses kutsu bat. Gero ondartza izan zen, populistagoa, eta bar, ala ere erreginagatik egin zen bainua hain ezaguna. Geroago ba, txilidaren aize horrazia. Olako simbolo batzuk dauzka postalak beti bere burua salbatzeko. Horrek turismora makurtzen du iria, eta ondorioz datorkion turismoa alakoa izanik estandarrera. Eta maila guztietan gertatzen da hori, hirigintzan zein kulturan, ezta? Askotan lotuak daude biak. Esate baterako lotua dago hau aurreko galderan komentatu dugunarekin. Zer izan da Tabakalera? Tabakalera izan da ba egiako emakumeak lan egin izan duten leku bat, emakumea eta lana zegoen hor uztartua. Oso gai interesantea da. Bi gai horiek uztartuta, Tabakalera bera bihurtu ziteken erreferentziazko leku bat. Ez museo bat, edo ez museo bat bakarrik, baizik eta emakumea eta lana. Nik ez dut olako polorik ezagutzen Euskal Herrian. Agian badago. Baina Donostian egin zitekeen behintzat hori bera, emanak zeuden baldintzak eta ez da egin. Zer egin nahi den ere, ez dakigu oso ondo, eta politikoek ere ez dakite. Jose Muñoz hor zuzendari ipini zutenean, ba, berak deklarazio bat egiten zuen orduko esanez, ba, alako asmoak edo interesgarriak izango litezkela, biharamunean Donostiako alkatea edo beste dozein interventore politikoa azaltzen zen esanez, beste bide bat aratera behartzela eta bar, eta bar. Beraz, Donostia indefinizio hori dauka, ez da gai asumitzeko bere barnean daukan potentzialidadea, eta kanpoko elementoen, ba, turismoaren eta zinemaldia eta olako evento espektakularren morroi bizi da, eta bere postalen morroi.
Segi ezagun Donostia zizketan. Hain justu ere, poema liburuan bada Donostia izena duen poema bat, eta bertan diozu, hiriak hiri izaten dira nortasun bat adostean. Zer esan nahi du nortasuna adosteak? Ideia hori azaltzeri badaukazu?
Bueno, definizio labur batean, esango bagenu, bueno, ez ze izango litzaken nortasuna adostea. Azterketa eta eztabaida prozesu baten bitartez etorkizun sozial bat proiektatzea. Hori dela esango nuke ni. Nortasun bat adostea. Prozesu horrek hainbat alor hartzen ditu, ezta? Historia, geografia, soziologia, ekologia, demografia, urbanismo alorrak hainbeste. Eta horretarako nire ustez lehen egitekoa ezagutza da. Hiriak bere historia eta bere biztanleria ezagutu behar du. Eta ezagutu esaten dudanean, ba, ezagutu eta errekonozitu. Esan nahi dut, asumitu. Eta uste dut urrun gaudela horretatik. Dana Donostiaren lepora ez botatzearen, esate baterako, Bilbok, interesantea da dialektika hau nire ustez, Bilbok zerbait behar zuen. Ez egiten oso ondo zer behar zuten. Gainditu egin behar zuten Bilbo langile, ilun eta kutsatu gura, ez da? Orduan, ba, Sokorro eske jo zuen atea kosmopolitismoaren etxean. Frank Jerry ekarri zuten, eta Frank Jerryk egin zuen, toki guztietan egiten duen gauza bera, tokian tokiko aldaerekin. Eta orduan, efekto Guggenheim hori zerren. Guggenheim bat edukitzeak dakar kukutza botatzea. Inevitablea da. Eredua beste bat da. Eta Bilbok ere, naiz hor langile eta oso potenteagoak eduki eta langile masa potenteagoak inguruan Donostiak baino, ezin du, behar bada horregatik hain zuzen grabeago, ezin du asumitu bestelako estetika bat, estetika maila utzean, zer esanik ez, bizimolde antolakuntza sozial eta bar. Beraz, eredu, nire ustez, oso eredu importantea da, ez da? Guggenheimik metro batzuetara beste arte bat poliziaren zaintzarekin suntzitzen da. Interesgarria da.
Suntxiketa aipatuta, suntxiketaren osteko berreraikuntzarekin zara bereziki kritiko. Burgesiaren poltsikoak berotzeko balio izan zuela, diozu, alegia duela 200 urte Donostiak suntxiketa izan zuen hortaz ari gara. Eta gainera, merkatuak banan-banan suntxitzeak sekulako kaltea eragin duela. Hitzaren transmisiorako gune zirelako. Ze ondorio ditu hitza desagerrarazteak?
Bueno, ba, bizitza soziala eragozten du, ez da? Mututasunak eragotzi alegia, bai, traba jartzen du. Mututasuna ez da bidea, traba da. Ba, hitza desagertzearekin individualismoa bermatzen da, ez da? Hori maila guztietan gertatzen da, eman dezagun zer ikusia dauka hitzak orain FNAC edo McDonald's edukitzarekin. Asko ze hor eta merkatu suntziturik beste eroste molde batera garamatzate. Beste eroste molde horrek ez dakar eztabaidarik produktuari buruz. Ezin dugu inorekin eztabaidatu edo atzo erosi genuen horretaz edo konsumitu genuen horretaz goxua zegoen edo ez inorekin hitz egin. Beraz, aparte, urbanismo berriak, urbanismo multzoko salbai edo fin basa etxe multzo hauek edo etxe multzo basa hauek.
Hirigintza da liburuko gaia zentzurik zabalenean. Hasiera batean saiakera bat egiteko asmoa omen zenuen, baina pixkanaka testu horiek poema forma hartu dute. Zer ematen die testu hauei poema forma izateak saiakera formak emango ez liegenik?
Bueno, poesiak bestelako askatasuna ematen dit neri, bestelako lana ere bai. Baina, bueno, lan hortan, badakizu idazten, beste lan askotan bezala, ba, bueno, sorkuntzarekin lotutako lan guztietan bezala, plazerra eta sufrimentua ekartzen du, ez da? Ezintasuna, sufrimentua, amorrazioa, baina plazerra ere bai, lorpen txikiak ikusiala. Alde horretatik, ba, poesiak bide berriak eskaintzen dizkit, askatasuna ematen dit. Bestelako asoziazio batzuk eta bestelako bitarteko batzuk gauzak esateko. Eta horretan, ba, aberatsagoa dela, neurri batean simbolikoa ere izan litekelako, nire ustez mezua ematerakoan. Maila praktikoan, ba, bueno, maila praktikoan, nik hasieran esan dizuedala, uste dut saiakera bat egiteko asmoa naukala, baina ez nuela maila ematen eta bar. Eta saiakera baterako iristen ez diren ideiak agian manipulazio txiki batekin poema bat sortzeko ba, eman lezakete, ez da? Eta alde horretatik ba, erosoago sentitzen naiz saiakera batean baino behintzat eta novela batean baino zer esanik ez. Eta, bueno, bentaja hori dauka niretzako.
Baina, poesia zari galerarik. eskaini diozuen justu ere poesiari liburu honetan poema bat. Eta, bueno, bertan diozu, mailua zarelako hartzen zaitut eskuan ordua emateko, maixua zarelako hartzen nauzu eskutik neu esnatzeko eta harriari galde egiteko. Agian, galdera potoloxia marra izango da, baina zertarako balio dizu zuri poesiak?
Ba, harriari galde egiteko, ari behira jarri eta neure barnean sartzeko, neure burua esnatzeko, illa dirudiena pizteko. Drummond de Andradek poema ezagun batean esaten duen bezala, ba, harria bidearen erdian dagoela esateko, besterik gabe, konstatazio hori egiteko. Ba, egoak ebaki banizkio kantatu alizateko, kuadrilan. baso jarra kantatzen dizuretiko, basoan kantatzeko, kuadrilan edo ez, sentimentuak kanporatzeko. Bueno, eta lehen esan dudan bezala, ba, bestela ezin idatzi nezaken hori, nik bintzat, ba, espresatu alizateko.
Orainaldiarekin kritiko zara argiako elkarrizketan aipatu zenuen beste deia batean ere. Diozu, zuek apurtu nahi izan zenuten arte ofizialista etno, haren itzulera gertatzen ari dela. Zeintzu dira sintomak?
Bueno, nik uste duz, sintomak baino gehiago frogak direla. autoan ibiltzen baldin mazarete, ba, bidetaloetan edo, fin, biribilguneetan ezarriak dauden eskulturak ikusi besterik. Ez dago, hori esate baterako bat. Gero, teknologia eman dezagun primitiboa genuenean kartel bat egiteko lehenbizi kontaktatzen genuen artista plastiko batekin. Gero artista plastiko horrek egiten zuen bere lana. Hori inprentara eramaten genuen eta inprimatu egiten genuen tamaina altzen tamaina haundienean eta imprenta askotan ba erdi prezioa edo bueno, pagatuko didazue aldu zuenean esaten ziguten eta bar. Imprentak berak ere imprenta txikiak oso inplikatuak zeuden herriaren mugimenduarekin. Eta artea kartelgintza artistikoa zen. Artistikoa zen. Bere prozedura guztietan. Orain baliabide berriekin ba, edo zeinek egin lezake Photoshopen kartel bat eta kartel gintza eman dezagun demokratizatu eginda. Kartel gintza banalizatu eginda, esate baterako. Kartel honik nekez ikusten da. Eta alderdi politikoek ere prezinditu egin dute horretaz. Leno alderdi politikoek ere izugarri zaintzen zuten hori. Gaur egunez, eta maila guztietan gertatu da antzerkian, urtetan da urtetan, komedia parregarriak, eta ETB bat kutsatu zuen, eta izugarrizko eratzukizuna dauka hortan. Lehen guk Pelokirten eta Euskaldunari barre egiten zioten bere euskaltasunagatik, barre egiten zieten show haiek eta salatu egiten genituen, baina horiek bueltatu egin dira berriz, eta horun gure buruaren kritika egin beharrean, gure buruaren parodia bat egiten dugu, existitzen ez duten euskaldun batzuk parodiatuz. Ezta? Eta horretan bai zuharrizko atzerakada egon da, eta garai politikoenean gezurra baldin badirudi ere oso antzerki importanteak eta obra onak ematen ziren urgentziazko lanak ere bai noski, baina nolabait esan kartelera exigente bat zegoen euskal antzerkian. Horrela etengabeko kontuetan joan gintezke alako sintoma ez, baizik eta froak emanez. Nere uste arroan.
Bueno, eta amaitzeko, bi kontu, lehenengoa. Zer irakurtzen ari da Koldo Izagirre gune honetan?
Ba, Ross MacDonalden Santa Barbara edo izeneko novela beltz bat.
Eta gomendagarria alda.
Ez da Rose McDonaldin onena. Egia esan, ez oso idazle ona da, baina ez dut uste onena denik.
Konforme. Bueno, eta azken galdera, esku artean baldaukazu aitortu daiteken proiekturik?
Ez dakit aitortu liteken. Eta astu intzait editoriari galdetzea. Baina tira.
Bai, bai. Salbu esu ematen.
Gaueko programa denez, ba, esan egingo dut eta hor konpon. Eta bai, lehen aipatu dan Carlos Drummond de Andraderen poeta, Carlos Drummond de Andrade poeta brasildarra da, oso poeta handia eta obra luzea daukana. Bi puiak ere idatzi zituen, oso onak eta asko eta oso tipo interesantea. Eta haren antologia bat proiektu handi baterako ari naiz hori ari naiz egiten. Susa argitaletxearen ingurukoa da proiektua, ez dut gehiago esango. Espera, ez diot albistearen primizia inori kendu nahi eta besterik ezin dut esan.
Oso ondo. Bale, ba, Koldo Izagirre, eskerrik asko benetan, gure gana etortzeagatik eta urren arte.
Mila esker zuei, urren arte.
Emakume pila apartarekin egin behar duzu txortan. Emakume ederrak. Eta maitasun poema desente batzuk idatzi. Eta ez adinagatik arduratu edota talentu berriengatik. Edan beste garagardo bat. Eta beste bat. Eta beste bat. Eta zoaz hipodromora astean behin behintzat. Eta irabazi posible bada. Zaila da irabazten ikastea. Edozein astakillo izan daiteke galtzaile ona. Eta ez aztu zure Brahms. Eta zure Bach. Eta zure garagardoa. Ariketa asko-askorik ez egin. Arratsalde arte, lo. Ez kreditu txartelik ordaindu. Eta ez ordaindu besterik ere garaiz. Gogoan izan, ez dagoela inor, $50 baino gehiago balio duenik. Eta maitatzeko gaitasunik baduzu, zeure burua maitatu, lehenik eta behin. Baina, zaude beti adi. Aukera dagoelako, erabateko porrotarena. Porrotoren arrazoiak, zuzena edo okerra dirudien arren. Erioren zaporeak oiz dastatzeak ez du zertan txarra izan. Ez joan elizetara, edo tabernatara, edo museotara, eta armi arma bezalakoa izan. Pazientzia. Denbora da guztion gurutzea. Gainera, erbestea, porrota, traizioa, zabor hori guztia. Geratu garagardoarekin. Garagardoa odol etengabea da. Amorante etengabea. Gabon Martin, Gabon Peter.
Gabon Lander.
Zer ekarri duzu oraingoan, intrigaturik gauzkazu?
Bueno, entzun duzuena hau Charles Bukowskiren poemoa da, 1977an idatzitakoa, hobesan da poema baten zati bat, nola izan idazle ona.
Ba, ematen du gure auzoko Asier Gomez poeta haundiaren poema zela, ezta, Martin?
Bai, zerbeza eta armi armak eta horrelakoak entzun ditudanean, nik uste nun, zeharo, añorratar baten azizela.
Bai, ze, izan ere poeta Bukowskitar badaukago añorran, egunen batean ekarriko dugu irratsaiora.
Bai, eta gaurko erreportajea zerren inguruan izango dugu.
Bueno, galdera hori bera nola izan idazle ona, galdera horretatik abiatuko naiz. Eta izan ere poema hau Txalapartak berki argitaratu duen Aiztoa eta Arkatza liburuan aurkitu dut. Eta bertan, Irati Jimenezek hainbat garai eta txokotako idazleek eman dituzten gomendioak bildu ditu. Virginia Woolf, Jack Kerouac, Borges eta beste. Batzuk ironiatik heldu diote idaztearen aferari. Besteek,
zentzuzkoak diruditen gomendioak ematen dituzte eta sinestezinak ere bai beste batzuk. Baina denek esaten dute zerbait idazteaz, eta idazteaz ez bada, idazleen mania eta zaletasunez. Ez, ez diote inori Nobel sarirako bidea egiten lagunduko, baina zantzu batzuk ematen dituzte gidoigile, blogari, idazle, idazkurle, publizista edo denoelakoei baliagarri izango zaizkienak. Eta txerrenean, beno, ba, lagun arteko tertulietan aipu itxurosoak bota eta denak ozabalik usteko, gidaliburua proposa ere bada. Nik selekzioaren selekzio bat egin dut, eta honek erren izan dut. Peter eta Martin, lagunduko didazu zuen ahots finekin?
Bueno, ahots fina niria izango da, ze Martinek ahots benetan, nola esan...
Lodia, nik esango dut lasai Peter, tripa inako ahotsa daukat.
Baina bai, Lander, lagunduko dizugu nola ez.
Elmore Leonardek alaxe zioen. Ez libururik zabaldu, eguraldi atsegina dagoenean.
George Orwellek, hitz bat ken daitekeenean, kendu. Beti.
Honakoa Jack Kerouaken aholkua. Saiatu zure etxetik kanpo ez edaten. Onartu betirako porrota.
Virginia Woolfek aldiz, zera gomendatzen zuen. Literatura ona irakurri. Literatura ezerezetik sor litekeela pentsatzea akatsa da.
Augusto Monterroso honako gomendioa egin zigun. Ez inoiz ahaztu zera dioen esana. Literaturan ezer ez dago idatzita. Dudak dituzunean sinetsi. Sinesten duzunean egin duda.
Onatx zer esan zuen Zadie Smithek. Ez nahastu loreak eta lorpenak.
Beste hau aldiz, Richard Ferren gomendioa da. Alba duzu, ez jasan inoren kakarik.
Han, Enraitek honakoa esan zuen, lehendabiziko 12 urteak dira okerrenak.
John Steinbeckek berriz, beste hau. Kontuz gehien maite duzun estenarekin. Gehienetan lekuz kanpo dagoela deskubrituko duzu.
Eta amaitzeko, Kurt Vonnegutten aipu hau. Izan zaitez, sadikoa. Entzun dituzuen hauek gutxi batzuk besterik ez dira, eta gehiago nahi dituenak Aiztoa eta Arkatza liburuan aurkituko ditu. Bertan ez dago euskal idazleen gomendiorik, baina ni Irati Jimenezekin izan naiz, eta ariketa bera proposatu diot. Hauek dira, orain entzungo dituzuenak, Irati Jimenezek emandako idazteko gomendioak.
Osatzen zait, Ray Bradburyren aholkuak hartu ditut bere liburuzka batetik, bere saiakera batzu jasotzen ditu. Eta zenen el arte de escribir esan zen gaztelaniaz. Eta berak nolabait asko lotzen dio idaztearen ariketa bere nik bestela horretan identifikatzen naiz haurtzaroko idaztearen plastera direz. Eta nire aholkuak segurin hortara bideratuta egon morirateke. Idazteko gogoz basabiltza, seinale gozatzen duzuela, edo gozatu izan duzuela. Maiaren batean, zerbait ematen dizu, ba ez ahaztu, errekuperatu goizero jartzen zaren edo gauero, atxaldero, astean behin jartzen zarenean hori. Bigarna segura litzateke disiplinari bideratua, horra hiru nagusi ematearen. Idaztea ez da gertatzen parkean paseatzen zaudela, eta oso hona da parkean paseatzea, eta zer esanik ez lagunekin egotea, eta idaztea ez da gauza hori baina importantea baino ez ere, baina idatzen egin baduzu leku bat eman behar diozu. Ez paseo fisiko bat, eta hori baina askoz importanteagoa dena, zure bizitzan leku bat. Txikia, ez du zertan handi izan behar, baina leku bat eman behar diozu idazteari, disiplinatu behar da. Beste edozein lanbidetan bezala. Zer gainera, esperientziak ematen du tresnaren ulermena eta tresnaren kontrola dudarik gabe esperientziak ematen du. Eta hirugarrena, ez dakit nola ze forma emango nioken, baina nola liburuan horren bestetan aipatzen den sintesiaren garrantzia ez, eta istoaren garrantzia. Eta askotan ondo komunikatzea dela gutxiago komunikatzea eta kentzea erditik sobratzen den guztia ez, deskomunikatzen ikastea edo desidazten ikastea, esango litzateke hori ez, hartu aiztoa. Baina kontuz, ze batzutan aiztoarekin egiten duguna da gure buruari gehi mine ematea, orduan, aiztoa hitzak mozteko, baina ez zure buruari mine emateko, gostatu, esango litzateke nire horrekoa.
Honen bestez, balekoak edo ez, baina bildu ditu idazle izateko gomendio eta sasi gomendio batzuk, ez da?
Halaxe da, Lander, baina ez aztu hala ere, zein den liburuan aipatzen den arauetan nagusiena. Hain justu, honakoa dioena. Araurik ez errespetatzea da, arau nagusia.
Zu bai jakintxu, Peter. Inork ez zidan esan euskaldun izatea zein nekezadan, zioen Ruper Erdorikak. Eta bide beretik, idazle euskalduna izatea ez ote da zailtasun gehigarria? Hala uste du Iban Zalduak. Ironia eta autoironia baztertu gabe, euskal idazle batek ezinbestean hartu behar dituen 11 erabakien inguruko gogoeta egin du espainolez idatzi duen ese idioma raro y poderoso saiakera liburuan. Berriki, Euskadi saria irabazi du gainera. Beraz, entzule, idazle izan nahi baduzu, aurreko gomendio eslanda honako erabakiak hartu beharko dituzu aintzat, bere ondorio guztiekin. Zalduaren arabera, beti ere. Lehenik eta behin, euskaraz edo gazteleraz edo da frantsesez idatziko duzun erabaki beharko duzu. Demagun, euskaraz idaztea deliberatu duzula. Beste hainbat erabaki hartu beharko dituzu segidan. Tartean, honako hauek. Euskara eta euskal literaturaren egoera dela eta, kexatuko zaren edo ez. Zure burua euskal abertzaletzat duzun edo ez. Literatura konprometitua deritzona egingo duzun edo ez. Euskal gatazka delakoaz idatziko duzun edo ez. Gaztelaniara edo eta frantsesera itzultzea nahiko duzun edo ez. Eta itzulia izanez gero, nazioartean zure burua eksotiko edo unibertsal gisa salduko duzun. Baliteke guzti honek bat edo beste beldurtu eta betiko isiltasunera kondenatu izana. Eta ez nuke nik horren erantzule izan nahi. Hortaz, Irati Jimenezen adibidea jarri nahi zuet berriz ere. Har txikitan asko idazten omen zuen, baina gaztaroan beldurrak irentsi zuen. Hala ere, eta eskerrak, jakin zuen horri buelta ematen. Entzun dezagun berak nola kontatzen duen.
Jan ninduen beldurrak egiarenik alago goratzen dut, ez? Memoriare fikzio bada, baina txikian nintzenean asko ikaste, asko idazten nuen. Gainera, txikia garenean ez bakarrik idatzi, txikia garenean idazten dugu, marrasten dugu, eta plastina asko eskulturak egiten ditugu, eta ez dizkiogu sormenari abizenak jartzen, ez, idazle marrazkilari orduan antxe gabiltz. Eta gero momentu batetik aurrera, asko gozatu zitzaidan, behin Tim Burton zein zuzendariak ematen zuen, nola esplikatzen zuen hori, ez? Momentu batetik aurrera, berak marrazkia dut ziola. Eta esaten zuen, ez dakiz zergatik, momentu ez nuen jakin zergatik, eta gero pentsatu nuen zala gaizki marraztearen beldurri nintzelako. Baina konturatu nintzen txikitan ez nuela marrazten ongi marrazten nuelako, baizik eta oso gustura marrazten nuelako. Eta horretik hasi zala berreskuratzen plaster hori marraztearena. Nola baita buruan kritiko bat sortzen zaigun momentutik autokonstientzia bat daukagunetik, batzutan kritiko horri sekulako boterea ematen diogu, sekulakoa, eta barruan dagoen beste sortzaile hori garbitu egiten dugu, eta orduan ez dugu jarraitzen, marrastenik ez du marrasten adibidez. Egia da ez du ala oso ondo marrasten, baina egia da nagusetan marrastearekin ariketak egin dituen asko disfrutatu ditudala. Beraz, nire kuadroak moman ez diren joiz egongo, baina egia da ez du ala marrasten, eta ez dakia lastagatik, egia esan. Eta idazterekin aldiz, jarraitu nuen ez bakarrik umezaran, baizik eta gero ere bai. Eta halako batean, beldur guzti hauek dena idatzita dagoela, idazketak nolabait, bueno, sinesgarria izan behar duela, danik esaten nuen, baina nire ez dit ezer pasatu. Ez nekien zertaz idatzi, denaz denen beldurrak, ez? Bueno, adolesnetan milaka beldur ditugulako askotan, eta beldur horrek amputatu zean nire biztatik zer, baina ez hitzai dena astu idaztaren plazer hori. Eta berreskuratu nuen geroago.
Eta Irati Jimenezen aipu honekin amaiera emango diogu Lander Arretxearen aste honetako erreportajari. Bueno, ba, Lander, mila esker.
Bai, zuei.
Eta aurreratzeri badaukazu, urrengo hilabetean zerekin etorriko zaren?
Ba, egia esan ez, liburuan bertan bada autore bat aipatzen duena presiopean hobeto egiten dirala gauzak, eta hobe izango da presioa gainean sentitu behar da itxarotea.
Ederki, guri ekartzen diguzu bitartean, ez dizugu inolako kexari jarriko. Beraz, urrengo arte, Lander.
Bueno, agur. Thank you.
Itu banda.
Zuen gogoa, zerebro belakatuen ametsa, morroi gizendua, ohatze krakosuetara ohitua, dizuet minduko, dizuet kitzikatuko, nire bihotzaren zapi odolduaz, izekatzez oka egiteraino, ausart eta garratz.
Ez dut ile urdin bat bera ere ariman, ez xamurtasun zenilik nire adinean. Ahotsonen ederrak mundua gortzen duela, banator, eder eta harro, neure hogeita bigarrenean.
Zuek, minberoek, bioloien gainean eratzaten duzue maitasuna. Zaharrek timbalen gainean eratzaten dute, baina zuek ezin duzue, nik bezala, barnez kanpora egin espainu txizateraino.
Zatoz ikastera, aingeruen elkarteko funtzionari zintzo hori, zeure batista berria jantzirik.
Eta zu, Espainia ilaza eragiten diezuna, zukaldari batek errezeta liburuko horriai bezala.
Nahi baduzue, aragi hutsa izanen naiz. Edo bestela, eguraldia bezen aldakor, nahi baduzue, ezin xamurragoa izanen naiz. Gizonezkoa ez, baina odei prakadun bat.
Nik ez dut zinezten, niza lilitzurik dagoenik. Nik loriatuko ditut orain eta beti, ospitaleko oheak besteak ituriko gizonak, eta errefrau bat adina erabilitako andrak.
Gabo Novako biztanleok. Entzun berri duzuena, Vladimir Majakovski poeta errusiarraren Odei Prakouna poemaren itzaurrea duzue. Koldo Izagirrek euskaratua.
Gaurkoan, barnez kanpora ezapainutz bihurtzeraino, hainbat testu, gureak eta ezain gureak, zuenak orain.
Hasteko, Jon Troiope burkidearen ipuin bat. Mirotza.
Koplek ezin zezaketek inorrak abatu, Martin. Inor.
Bizar urdindua igurtziaz mintzo zen kuadrozko alkandoradun marinera. Bazirudien gesalak zarratatzen zizkiola jada kantauriaren zati ebatxi besterik eziren bibegi urdinak. Atzamarrak horizontalki jarriz begiztatzen zituen olatuak urrunean. Urbiltzen zirela pentsatu zuen une batez. Baina ez, bere oin biluzien aurka jotzen zuten soilik. Zeraman txapel txipiak izanen zuen aurretik beste nagusirik. Argi zegoen, beltz behar zuena, gris bihurturik baitzekusan ondoko gizasemeak.
Ondoko hau, hala izanagatik, inork ez luke marinelaren anaiatzat hartuko. Garaiagoa eta argalagoa zen, baina atik ez zioan txukunago jantzirik. Brusa zuri, edo noizbait hala izana, batez estaltzen zen, eta honek bular agerian uzten zion.
Ular bat non ezkerraldean taupa batzuk nabari zitzaizkion. Portuko taberna zaharretan gelditzen ziren arrantzale eta prostituten belarrietan oihartzunik egiten ez zutenak. Bolaluma bat zuen eskuetan, ez beste ezer.
Atxa ditu koplak guretzat gien. Batek abesten duen oro amatatzen du, aurreko etxeko emakumea kandela bat. Itxasoan duen zenarra, biharamunean bultatuko dela, ongi jakinik, oean sartzeko, mintzatu zen poeta.
Ez zuten augni bafora zangar horretan dabilen senar galdua.
Esan zuen marinelak ukabilaz bularra kolpatuz.
Andreak esperantzaz kandela ematatuaren etxeratu ez dena, koplek ez naitek etxera eramango ez.
Ez dukala, etxeratuko haute goiz batez, atxa beste arnazestua diren koplek, ilkutsa batean.
Lipar batez, besoak elkar gurutzatu eta jarraitu egiten du poetak.
Koplek, jendeak abatu ere egiten ditek zarritan gilen. Haiek aditzera gelditzeko astirik New York ez badik ere. Koplen errima bakoitzat duk, bizkarretik sartutako aiztoa, lokarturik presakadoan jendearentzat. Eta askotan, kondena duk abesten dizkianarentzat. Bere hilobia gutxika itzurtzera behartuta zagok koblakaria.
Barre algara zekena egiten du arrantzaleak, bizarra bustitzeraino barre. Eta itsasoa zakartzen da honekin batera, bere alde balego bezala.
Koplak soilik dituk koplak. Orditurik abesteko, abestitxo zentzugabeak. Antartida edo Pasifikoa igarotzen gabiltzala, bakailo gaziaren zaporeak entzeko jolazak. Marinel Zaharanaren ipun inozenteak.
Eta hots batez, kopla bat abesten hasten da, besterik egiten jakingo ez balu bezala. Bizitza horretan joango balitzaio legez.
Ez iezadak gezurretan aritza egotzi, ez niri, hire anaiari.
Padurako belar luzangek euren burua astintzen dute, olerkariaren onerako.
Abesti berri duan koplak irango gaitik zutik ondartzan. Abestuko ez bagenu, oinak urtuko litzaizkiguke areatzara abailduz geure apurrak. Azkenik, korronteen mirabe eta arrain abizelen bazka solik bilakatuz. Jarra ezak abesten anaia.
Nahi diadalako abestuko diat, eta ez geuzutik iraunarazteko. Koplak galduko badituk, galdu gaitezen geu ere eurekin.
Besteak ordea, ezetz, eta azerreak aurrera dirauen einean, korrituz duaz anaiak. Lepotik eusten dio Gilenek Martini, akabatu nahi ez. Bizarretik tiratzen dio berdin Martine Gileni. Ukabilak ertxirik jipoitzen dute elkar, edo begiak erauzin nahi dizkio batak besteari, edo tu egin diote elkarri. Baina alakoan, uinek mirotz bat hilda ardartzaretzen dute. Bi anaiak geldi geratzen dira hegaztiari zo. Eta isilune baten ondoren, negarrez, elkar bezarkatzen dute.
Segidan entzungo duzuena, bihotz leituren kontakizuna da. Puta maitei.
Ilun argitu du oilegez. Bekatu beltzen kale bazterrean ez da argitasunik. Gazte aularen inozentzia galdua. Erabakitzeko askatasuna ez ezaguna zaio jadanik. Trukean, mugatutako bizitzaren sufrimendua. Hortzian zehar egan egin nahi baina ezin duenaren tristura ditu bizitzen. Eguzkiak ez du txoko hau ezagutzen. Barre malturak besterik ez ditu eskaintzen. Ez da arrozarik, ez da txoriederrik, ez da ogirik. Ez da bizimodu duinik ere. Erratzakarrek bakarrik ekartzen dituzte opariak onaino. Aspaldian lapurtua izan zitzaion hartzaroko fruitu preziatua. Izerdi eta esperma zikindutako jalen artean. Maitasunik gabeko kolpeak, irainak, malko sukatu gabeak. Gogoren lutako esku finek oraindik ere ez dute antziko egunura. Mai gainean aurkitutako paper zikinek ala nahi bazuten ere. Zenbakidunak baina balio gabeak. Arpegidun baina identitate gabeak.
Justizia andereak begiak estaliak ditu. Ez da izpa honi begietara begiratzeko gai. Bizitzak baztertu duen beste emakume soil bada, bizi galdu bat, arimarek gabeko haragi zati bat, zenbaki bat, beste bizimodu bat izateko aukerarik izan ez duen ardi galdu bat. Justizia banatu nahi duen andereak eskuak beteak ditu, lanpetu egia dago ezertarako. Mai gaineko diru berberak garbiago izan nahi du bere balantzan. Etengabe zenbatzen ditu, punta-puntako smartphonearen laguntzaz, behin eta berriz. Eskuineko eskuan zorroztu gabeko ezpata horratzen du, galtzaileen indargabe geratu irenen odola zikindua. Hauen odola garbitzen dihardu, errudunek jaten ematen dioten bitartean.
Benetako galtzaileek poltsikoak lehertzear dituzte. Aragiz baino plastiko zuzaturik daude. Hilda daude, beharko luketen moduan ez bada ere, bai, hilda egon beharko lukete, lur azpian, gehiegi jan eta ondoren gorputzean pilatutako gehiegizko gantzak kentzen jarraitu baino. Irribare iraunkor baina faltzuak erosten jarraitu baino. Ipurdi mazal erorietako koipea Espainetan injektatzen jarraitu baino. Besteen sufrimendua zaberazten jarraitu baino. Postdata. Arrautza ala olioa izan zen lehena. Emakumea zapaldu zazetako bezeroa ala langile bortxatua.
Jarraian, poema bat. Agian guztiok sentitu duguna, sentitzen duguna, edo sentituko duguna adierazten duena. Edo ez.
Gorroto dut argudio zol gisa oiukatzen duena.
Garuni gabeko bozgoraiu esatari hutsa.
Zentzurik gabeko bortizkeria darabilena.
Gorroto, eskuak berotze bidez txalotzen zaituen errobot automatizatua.
Gezurrak irribarrez estaltzen dituena.
Iritzi propiorik ez eta entzundako edozeri men egiten dionez jakina.
Zeu. Informazio zaparada baten aurrean, mutu pausatzen nintzenean azerretzen zinen.
Txorimalo baten antzera ikusten induzun, ezer pentsatzeko gai ez nintzelakoan.
Elkarrekin astintzen genituen izarak,
Azken agurrean jakinarazi zenidan gorroto ninduzula.
Gorroto dut jendea gorroto duela etortzen duen jendea.
Gorroto zaitut.
Gorroto naiz.
Imagina ezazue poema bat. Ikusten duzu, ezta? Nolakoa den, bere lerro motz eta ederrekin, kontuz borobildu eta moztutako hitz eta esaldiz osatuak. Batzuetan, sentimenduak berean, harria bailiran, erakusleio batean jarritako harri pusketak. Lizardiren udazken hau bezalakoak.
Ostu igar batek, haizeak biali dit leioraino. Galena ala biziak, dakar, giztoa, bihotza ganaino.
Inara talde urdina, erbesteruz bai dioa. Alatxu urre ametsak, lagatzen dute giztagoa.
Ez bekit bihotzean jauna, osto horririk jauzi. Ez, inara taldeok otoi, neri gogotik igezi.
Iraun udaberria, betiko nere gogoan. Jauna eta berriari eskaintzeko loreak ditzadan.
Down East scenes, street light fences, tis a custom she shall wear.
Bukatzeko, azken poema bat, beste bat, betiko aberrian idatzia, beste jaun batzuei.
Hau, poema bat da, naiz ez izan Maiakovskiren eskailera. Hau, poema bat da, naiz eta lerro bakoitza ez den goserik ez pasatzeko ogia. Hau ez da poema bat, ez baina izarrebari lapurtu atorra horiz jasten. Hau poema bada, guztiz kontrakoarengatik. Horri virtual honen mugak soilik ernegatzen hau. Garezur karratu honen leio ezak soilik itotzen hau. Begien pareko ditudan bigezi hauek betirako erauzi eta berriz zuaitzak landatuko nituzke. Inork inauzi nahi balitu zain huts bihurtzeko ostera.
Zain, lehen horriko galbidea begiratu ere egin gabe jarraitu dut aurrera. Zer da artea? Alabeharra artean existitzen alda. Artean bizi algara. Artean bizi algara. Kuadrotik irteten naizenean goizero. Eta autoan sartu. Uzkurtu aulki hutsa betetzeraino. Konturatzen naiz zein handia zaren gure txikitasunean. Barkatu, alderantziz. Hain handiak geure burua itotzen dugula arrainontzi honetan. Hain txikia beti izango garelako airean. Izango ez garenean ere. Hau poema bat dela, eta ez dela esan dut. Idatzi dut. Altuan ez dut esan, inorez natuko dudan beldur. Itzen oi hartzuna entzun dut neure barnean.
Bada, bada, bada. Ez da, ez da, ez da. Tanik zer dakit. Gilotina bat hartu eta moldatu testu hau. Moztu esaldiak. Batzuei burua, eskua, besoa, oina. Eri guztiak edo bat ere ez. Hor poema formako benetako poema bat. Baina oraingoz, izenpetzerik nahi ez duen errenkadan itxatxitako izki salda lurrundu bat. Beste bat.
Urren arte entzule finok.
Eta oraingoz, ba besterik ez, onaino gaurkoak, hemendik bi astera ere, berriz izango zaituztegu, Infozazpi irratian, ostegunean, 10etatik 11etara. Beraz, ba agurtzeko, betikoa esango dugu. Ba, gizuela, lotarakoan ongi itxi leioa, bestela muskerra belarri zuloetatik sartuko zaizue eta Rafael Berrio eta Rosa Martik den kantu eder honekin, agurtzen zaituztegu. Segi ondo.
Es difícil perdonar.
Ocholoin.
Yo lo entiendo. Amor. Yo podría darte luz. infinito manantial es el tiempo. Pero al final sé que es tarde y que te vas, solo queda por decir te quiero. He aprendido que los dos fuimos como libros viejos y seré